Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi. Esiet sveicināti raidījumā subjektīvie mērījumi. Mani sauc Ieva Nagliņa un šodien studijā esmu kopā ar raidījumu viesi mākslinieku Reini Dzudzilo. Sveiks, Reini.
Sveiki, Ieva.
Mēs šodien pievērsīsimies arī tādam lieliskam notikumam, kā tavai personāla izstādē tur telpā, kas vēl apskatām līdz 21. septembrim. Bet iesākumā pastāst lūdzu, kā tu vispār nonāci līdz mākslai, kā tos ceļš līdz šim ir novedis un pie mākslas arī līdz pat šai dienai noturējis.
Jā, šis noteikti ir liels jautājums šim rītam. Nu, īstenībā ne rītam, pusdienai. Kaut kādā ziņā saule vēl ceļās pašā augstākajā punktā. Es domāju, ka tas nav tik vienkārši atbildams, tāpēc, ka it kā mēs zinām atbildes uz tik daudz ko, un mums šķiet, ka tas tā varētu būt. Bet, protams, ir mēģinājumi atbildēt, un tas ir būtiski. Jo bieži vien, un droši vien vairumā, un galu galā, un kas ir tūkstošais dzirdēts svarīgākais, ir jautājums. Es domāju, ka tas saistās gan ar gribu, gan ar to, kas tev tiek dots, jeb dāvināts, jeb gēnots, jeb iegēnots, kas nāk no gēniem. Jā, tad šo divu lietu kombinācijā šī atbilde arī rodas, bet tad droši vien tālāk tas prāta, katrs no tiem prasa kaut kādu lielāku atvērumu.
Vai tu esi mēģinājis arī varbūt tā kā, nu, citas profesijas, jeb citas ceļas, jeb arī viss tas, ko līdz šim es darīs, ir jau pietiekoši daudzveidīgi?
Tas vienmēr bija saistīts ar vizuālo mākslu, jeb ar to redzamo, jo akadēmijas laikā es strādāju arī Film Angel studijos kā montāžas palīgs, montāžas režisora palīgs. Bet tas arī joprojām bija saistīts ar attēlu un tēlu. Lai gan vispār senāk, ja tu man tagad jautā, tad es strādāju, par cik nāk no Cēsīm, es strādāju Žagarkalnā, kā mēs varētu nosaukt cēlāk šo amatu. Tas bija būgeļa operators.
Tas nebija slēpošanas instruktors.
Nē, bet lai gan man patīk slēpot, un ja projām patīk. Es braucu gan ar kalnslēpēm agrā, gan arī es biatlonā gāju. Es nodarbojos ar slēpošanu. Jā, tad, bet pārsvarā, jā, viss pēc tam, un jau sākotnēji, man liekas, ir bijis saistīts ar redzamo pasauli.
Bet jāskan, ka tā skatuves pasaule arī tev vienmēr ir tā kā paralēli tu līdzās, jo diezgan lielā mērā var teikt, ka nu, gandrīz tikpat daudz, cik tu esi strādājis vizuālā mākslā, ir, tu esi arī ar scenogrāfiju strādājis.
Jā, ja mēs skatītos tikai varbūt uz kaut kādu apzīmējumu, tad varētu teikt, teatrīs strādājis esmu vairāk, bet gan kā es, gan tā kā mēs strādājam ar Kristu kopā, mēs vienmēr esam teikuši to, ka arī turpinot strādāt teātrī, mēs turpinam strādāt ar vizuālā mākslu. Ja tā nekur nepazūd un tā nekļūst mazāk svarīgi. Tādā ziņā es tomēr domāju arī, ka tas pamats vienmēr bijis vizuālā māksla, vienkārši vien tas realizēs caur teātri, jeb caur to, jā, starp šo atšķirīgo formu, kur tad eksistē vienīgi tajā izrādīšanas brīdī.
Jā, līdz ar to tu atņēmi man nākamo jautājumu, vai tu nošķiri scenogrāfiju no vizuālās mākslas, un tomēr, tātad nenošķiri, un tomēr teātrī tomēr tur ir kaut kādi mazliet vairāk, manuprāt, ierobežojumi, tev ir konkrētas kaut kāda tēma, mērķis, uzdevums, kam jāfunkcionē kopā vēl ar kaut ko citu, kas ir visi teātri lielumi, un vizuālā mākslā tas ir kā atsevišķs mākslas darbs, kuram šķietam nav vispār nekādu, tā kā, virīvības ierobežojumi, tik daudz, ka jā, praktiski varbūt vai telpiski.
Jā, es domāju, ka tas ir vēl atgriežoties pie tā, ka tu teici, tā kā vai es nenošķiru, noteikti attiecībā vismaz vairumā savas darbības es tiešām nenošķiru. Tā kā no malas vērojot, es varētu teikt, bet tad droši vien arī ir jautājums, kā katrs mēs tulkojam scenogrāfiju. Un es atceros ilgu laiku, man bija sajūta, ka tā ir scenogrāfija, par ko es runāju, bet es saprotu, ka ļoti daudz izpratnes un dažādas pieejas, kā pieiet darba interpretācijā un scenogrāfijas radīšanā. Bet es domāju, ierobežojumi kā kaut kāda, kaut vai kā telpa pastāv arī vizuālajā mākslā. Ir tajā brīdī, ja tikā tu neradi darbu, kurš ir ārpus telpas un laika, kas it kā varētu kļūt pēkšu par komplementu, radīt kaut ko, kas ārpus telpas un laika, tas nozīmē, ka tas ir mūžīgi levitējoši gaisā un kaut kādā ziņā tam ir iespēja vienmēr nolaisties, bet reizē man liekas tā priekšrocība, ja mēs eksistējam, laiks eksistē, ja viņš eksistē, ja tādā ziņā kā pagātne tagad nākotne, caur pateicoties telpai, vai viņš ir, lai kā tā būtu, vai tā būtu ārtelpa vai iekštelpa. Tā kā es domāju, šī rēķināšanās vai šī ierobežojumi, viņi ir patstāvīgi un vienmēr. Vienkārši jautājums arī droši vien, cik daudz tu to apzinies un cik daudz ar tiem tu sadarbojies vai ieeji dialogā, kurā tad tas ierobežojums nevis kļūst prie kaut ko, kas ierobežo, bet kaut ko, kas tevi atbrīvo vai tieši atver. Un pavēr to tālu vairāk. Kā bieži vien, manuprāt, tas notiek, un šī iespēja pastāv, to, ko sauc par teātri. Jā, tā.
Tad es tev uzreiz pie vienu pajautāšu arī par iespējamo nošķīrumu starp mākslu un dizainu, jo gan tu individuāli, gan, kā pieminēju, jūs kopā ar Kristi, es strādājuši pie arī muzeju vai izstāžu ekspozīcijām pie grafiskā dizaina.
Mm. Nu jā, tur ir tur mainās noteikti darbības un mainās dialogu partners, kurš nu jā, kurš kaut kādā gadījumā būtu teksts vai tas būtu objekts gan kā tīri fizisks objekts vai objekts kā vēsture. Un man liekas, tomēr kaut kur liekas, ka viss gal galā ir diezgan vienāds, kaut tik ļoti atšķirīgs. Jā, tā attieks nemainās, bet droši vien mainās kaut kādu koncentrēšanās uz atšķirīgām lietām. Lai gan es nezinu, vai šis tik daudz ko paskatot, tur prasītos droši vien vairāk turpināt. Es padomāšu mazliet.
Labi, kamēr tu apdomā, tad mēs varam lēnām pievērsties nākošajiem jautājumiem.
Okay.
Jā, joprojām rādījā nav studijā mākslinieks Rainis Dzudzilo, un šajā brīdī piedāvāju pievērsties tavai personalistādai, kas apskatāmo tur telpā izstāžu cikla noslēdzošā personalistāda šajā vasarā, galerijai un tava izstāde One Will Heart One un tava latviskā tūkojuma versija Viens sirdīs vienu pastāstīja vispirms lūdzu par tajā redzamo jā. Piedzīvojumu.
Jā, nu viens noteikti ir redzamais ar nosaukums, kur es arī pēc tam īstenībā domāju un arī sākotnēji meklējot šo nosaukumu. Es jau par to esmu runājis, bet man liekas, ka jā, man nav jābaudz atkārtoties šajā ziņā, ja man nav nekas jāatklāja jauns. Ne, reizē mūsu saruna kaut ko atklās, bet reizē man jāstāst par to jau, kas ir noticis. Proti, sākotnējais nosaukums šajā izstādē, kā es to nosaucu, bija viens un viens sarunājis laikā un telpā. Pēc tam es atmetu laiku un telpu, paliekot, nevis viens un viens sarunājis, bet īstenībā uzliekot viens un tad kolu un tad attiecīgi otrs viens. Kas pietuvojas varbūt vēl ciešākai šajā attiecībā, bet reizē tas atklāja spēles rezultātu kaut kādā no tā brīžiem, kurā tāds eksistētu. Varbūt arī fināla rezultāts sākuma, varbūt arī sākuma, atgrībā, kā mēs sākam skaitīt. Un, bet kaut kā man likās, ka ir nepieciešams vēl piešķirt šim nosaukumam vēl kaut kādu dzīvību, ko tad piešķir, manuprāt, šis hurt un heart, jeb pirmais šajā gadījumā ir heart un pēc tam hurt, tā fonētiskā līdzība un, un arī kaut kādā ziņā kā dzīvības pazīme.
Respektīvi latviski tulkojot sāpināt un sirds.
Jā, bet jā, kaut kādā ziņā arī
kas šis... Kas latviski neskan tik līdzīgi.
jā, tas neskan līdzīgi. Un tāpēc ar latviski šis nosaukums netiek iztulkots. Lai gan es to iztulkoju zemesvītas nosaukumā, viens sirdīs vienu, kurā sirdīs jālas nevis kā lietvārds daudzskaitlī, bet kā darbības vārds. Un... Jā, bet nevēlti, tur ir izvēlēts tas one will heart one, nevis hurt. Man liekas, ka tas proti šis otrais vārds, kas būtu nevis hard but hurt, jau sāpināt, ir vienkārši kā pamats kaut kādien dzīvības procesiem. Un vispār sarunai tajā brīdī man ir jācaur durta vāda, tava, tas ir domājot, jebkur tajā gadījumā arī sevi, lai sajustu šo jušanu un kaut kādu ziņā, lai nonauktu līdz tam līmenim, kas tad apakšā plūst, tādā ziņā, kaut kādā ziņā nebūt ar biezu ādu, bet būt jūtīgam. Un, jā.
Kas ir diezgan kā riskanti un pretēji tam, ko varbūt mums dzīve dažkārt māca.
Jā, bet reizē, tas tā kā varbūt, ka viņ, tas process vienalga, viņš vienmēr tas tā ir, un tad jautājums, protams, cik šī āda biez rodas. Un kaut kur jau viņa ir arī laba, kaut kādos orgānos arī nevelti uz pēdām biez āda, tāpēc, ka tā mēs pārvietojamies. Un, un tāpat arī rokām, protams, ja mēs strādājam. Jā.
Jā, tad viens no galvenajiem elementiem šajā izstādē ir šī lode, kas ir no akmens, un, protams, arī intervijā to es atzinis, un tiem, kas esam mazliet aizīts ar mākslas vēsturi, skaidrs, ka, jā, roda šī primāra atsauca uz grieķu skulptūrām, kas kalts akmenī, un skaistums, kurš tiek iekalts tieši akmenī, kā savulaik cilvēki domājuši, ka nu, tēlniecība kā augstākā vispār arī tā kā mākslas forma nozīmīgākā, un, kā es arī sapratu no citām intervijām, tā tas vēl, ka tāda, kā atgriešanās pie senām atziņām.
Jā, pie pirmformas un īstenībā pie, nu jā, tas varbūt skan skaļi, bet pie pasaules radīšanas, jo kas arī ir lode, un tādu, kā zināms, ir daudz. Kaut vai mēs katrs kā pasauli arī tādā ziņā. Un, jā, tu jau pieminēji, tas ceļas jeb nāk no grāmatas Umberto Eko, skaistam vēstures, kuru man reiz uzdāvināja Ants Freibergs, un zriņšīgais pasniedzējs. Un tieši šis citāts ir daļa un medzie kalt akmenī, ko viņš saka par kādu seno mākslinieku, kurš ieraudzīs kādā pavasara rītā meitenes sejā netveramo skaistumu. Saprot, ka viņam tas ir jāiemūžina un dar to caur akmens un simetrijas palīdzību. Un tas bija diezgan sen, kad es šo lasīju, bet tas mani iekalās diezgan dziļi. Nu jā, kaut kā tagad tas iznāca vienkārši ārā, jeb sarežģīti vai nezinu kā. Un vēl paralēli tam ir viena cita lieta, ir šī, jā, šī simetriskā forma, un ko ietver arī futbola bumbu, jo futbola es spēlēju ik nedēļu. Mēs trasam tādi amatieri. Gan vīrieši, gan sievietes, kur mēs savstarpēji spēlējam. Un jā, arī tas kaut kādā ziņā atsaucas tai manai ikdienas spēlē. Un tam vieglumam vispār ko iemieso spēle un ko iemieso kaut kas, kurš ir ieguvis lidošanas mirklī šo gravitācijas pārvarēšanu. Bet mākslas gadījumā un objekta gadījumā un izstādes gadījumā šī kalšana notiek, un, protams, ka tajā brīdī, ka mēs kaut ko kaļām, kā tas būtu akmenī, un, un tajā tiek ietverts kaut kāds tēls, tas tiek piezemēts, jeb sastindzināts. Tad, jā, proti, kaut kādā ziņā šī kustība rodas, viņa tur ir esoša, bet reizē ir visu laiku pastāvīgi šī apstādināšana. Kas atsaucas varbūt vienam citam darbam, Zirve HDZ, kur mēs iedējām kopā ar Kristu, kur bija atsauc uz Zenona trešo aporiju par bultu, kur bulta ikvienā tā atsevišanās lidošanas mirklī ir nekustīga. Un tādā ziņā viņš pasaka, ka kādā ziņā kustība neeksistē vai kustība ir visu laiku arī sasals mirklis.
Jūs varat klausties Latvijas Universitātes radio nama, Latvijas radio 6. kanāli, kas gan frekvencē 95,8, un šodien raidījumā subjektīvē mērījumi es turpinu sarunāties ar Renzu Dzilomu. Tāmas izstādes sakarā tu pieminēji, ka par to sākotnējo ideju un nosaukumu tev sanācā atteikties no laika un telpas, kas ir ļoti interesants, jo, jo daudz tavas līdzinējos darbus mēdz raksturot tieši ar to, ka tieši laiks un telpa tajos ir tā kā ārkārtīgi svarīgs. Nu, arī tu iepriekš pieminēji. Un es pieņemu, ka arī šajā gadījumā telpa, kur notiek izstāde, bija viens no izaicinājuma punktiem, un, un tu esi viņu tā kā pārvērtis vai pamazām pakļāvis sev un radījis to tādu unikālo priekšstatu, ka no sākotnēji it kā, ka telpā nav nekā, bet beigās liekas, ka viņa ir ļoti, ļoti pilna. Un var, nu, tas ir tāds mans minējums, ko tu vari apgāst vai, vai paturpināt. Bet savā ziņā, man liekas, ka šī izstāde arī diezgan lielā mērā simbolizē to, nu, kā tu arī vispār strādā, ka tu tā kā to savu tēlu pārvērt, minimalizē līdz kaut kādam vienam simbolam vai vienai zīmai.
Jā, paldies man. Man ja tev pieredzēji tādu novērojumu, tu man liekas, ka tas ir labi, ja tas ir savu tukšumu tik pie pilnības. Un tādā ziņā tur arī neeksistē tukšums, tur ir vienkārši ļoti daudz atbrīvotas telpas, jeb atbrīvot attālumu starp objektiem un lietām, un arī tajā skaitā starp domām, manuprāt. Bet, jā, par šo telpas pakļaušanu tu pieminēji, es domāju, ka tur notiek apusēja pakļaušana, noteikti telpa pakļau sākumā mani, un tad, tad es viņu, un tad otrādāk, un tā mēs turpinām ar telpu dialogu tā tālāk. Bet... Man, man ir svarīgs gan klusums, gan tukša telpa, gan arī pauzes starp lietām. Nu jā, man liekas, tas ir vienkārši kaut kādā ziņā, uz ko es esmu tiecies un vienmēr tiecos. Un laiks un telpa, protams, tajā vienmēr ir klātsoši un tieši pateicoties laikam un telpai un, un vai nu tās trajektorijai. Ja mēs to skatāmies kā performance vai kā iezadējumu, kurā organizēta skatītāja atrašanās vieta, bet šajā gadījumā ieiet izstāžu zālē, kurā tu pats maini šo trajektoriju konstanti, pateicoties tavai kustībai, mainas arī tavs skats un tādā ziņā viss tiek iekustināts. Un, un man liekas, tad parādās šis univers ar apkārt rotējošām lodēm un zemeslodēm vai planētām, arī valodas, arī izejām, arī to, kas ir iekš un arī ārpus telpas, kā šajā gadījumā caur logu var ieraudzīt citu Rīgas daļu, tajā skaita arī Ģertrūdes jauno baznīcu ar pulksteni, kurš arī skaita un tikšķi, līdzīgi kā šajā izstādē tikšķi divas citas telpas, ko mēs varam nosaukt par zvānu, ja zvāns arī pats par sevi ir kā tukša telpa, kurā ar mēles palīdzību rodas valoda, jeb rodas balss. Un, jā, bet vēl varbūt tā tīri nevis vēsturiski, bet ne, šajā gadījumā izstādes vēsturiski, tad, kad Edis Šautens aicināja veidot izstādi šajā telpā un zālē, tu jau atceries, ka tur bija pirms tam balts kups par vidu. Un, un man liekas, ka viņš varēja eksistēt labi, kādu vienu, varbūt divus, trīs darbus, bet man liekas, viņš bija krietni pa ilgu uzkavējies tajā telpā, un to es arī teicu Edam, un ka tas mans mērķis būtu, ja mēs varētu atbrīvoties no tā. Un viņš teica, ļauj man mirku padomāt, un viņš teica, ka labi, ka mēs viņu varētu pamazām izkusināt. Un tā arī notika. līdz pēdējai ekspozīcijai, kas bija jau Saulītes, kurā tad bija palikusi tikai platforma un viena kolonija no tā, un tāda attiecīga uz šo telpu. Tā tika atbrīvota. Nu, tik daudz, tur, protams, vēl palika dažas darbtāles aizmgrē.
Izauga viena jauna siena, ja nemaldos.
Jā, tā ir viena cita lieta. Jūs jau bija ievērojis, ka šajā galerijā, par cik ir šī viena atvērtā telpa, eksistē bārs, par ko man arī bija jautājums, vai man jāreikinās ar to vai nē. Un atbildi bija tā kā, ka ja, būtu labi, bet nu, kaut kādā citā gadījumā mēs varam arī atteikties no tā. Bet kaut kā es domāju, jā, par to dzīvības klātsamību un tajā vakarā un vēl divos, kas būs spriekšu, kā atrisināt šo dzīvo momentu ar bāru un to apmainīšanos, jā, tad es nācu klājā šo ideju, ka to varētu integrēt un tā varētu kļūt par performatīvu daļu tā atklāšanas brīdī. Kurš, starp citu, daudz cilvēku atklāšanā sagaidīja darbu, kas īstenībā arī tur bija, bet tādā ziņā tas nebija vairs cits objekts, bet tā bija kaut kāda dzīves attiecības, kurā tu tiec valdzēts.
Jā, tāda miedarbība ne tikai ar tāpu, bet arī tā kā līdzinējām funkcijām, kas tajā jā. Ir eksistējušas. Redījumā subjektīvajā mērī, mēs sarunājamies ar Reinzu Dzilom, un tevi raksturo kā konceptuālistu, kā modernistu un vēl dažādos terminos, bet man liekas, ka viena no tavām tām tipiskākajām vai pat tipiskākā iezīme ir tieši tā kā minimālisms, ka tev izdodas tā kā, protams, konceptualizēt un to ideju ietvert tajos vizuālās tēlos, bet tie lielākoties tieši ļoti minimālistiskās formās. Kā tev tas izdodas? Un kā tu varbūt pats sevi vai nu dēvē vai labprāt domām?
Jā. Es atceros, kaut kad tieši tu pieminēji vārdu minimālisms, un kāds bija uzrakstījis, man liekas, izstādē par to, ka tur ir minimālisms, un tad varbūt tas pat nebija, varbūt tas bija vējuši, bet es neatceros, bet pieņemsim Vilnis vējuši, lai viņš piedod, ja viņš tas nebija. Un man liekas, viņš bija oponējis un bija kaut ko runājis tieši par baroku, ka pretēji, ka tur ir tik daudz kā, bet tas ir kaut kādā ziņā caur askētisku formu radīts. Jā, bet tas, kas man tā kā, un tikko vienkārši to atgādināja Sergejs Timofejevs vēlreiz, proti Igors Gubenko, sarunā ar Igoru Gubenko, viņi sarunājās un viņš pieminēja runājot tieši par tādu terminu romantiskie konceptuālisti vai metamodernisti. To attiecinot uz orbītu un arī uz mani un Kristu Dzilo, uz to darbību, ko mēs esam veikuši šos jēdzienus. Un man patīk kaut kādā ziņā tas savienojums starp jā, starp savienojumus, ko ietver šis romantiskais konceptuālisms. Jā, īstenībā kaut kādā ziņā arī šie divi vārdi izveido kaut kādu dialogu, manuprāt, kas tur mirkliem pastāv.
Nu jā, gan tā kā kontrastu, gan komplektu izveido, jo, ja viņas skata atsevišķi, tad romantismus arī bija pietiekoši barokāls mākslas stils mākslas vēsturē, un modernisms savukārt it kā šķietami bija kā pretmets vai pretstats vai protests pret šo pārsātināto vai pārskaisināto mākslas valodu savu laiku.
Jā, un piemēram, ja paskatās tikko, nu, gandrīz tikko, bet šajā vasaras sākumā man sanāca redzēt Kaspara Davida Friedricha izstādi vecajā galerijā Berlīnē, un īstenībā es viņu nosauktu arī par romantisko konceptuālistu, jo tas, kā viņš veido šīs gleznes un kādu simetrisku domu, tad man liekas, ka jā, ka tajā ir daudz no tā konceptuālisma, kas pastāv arī viņā.
Tad, respektīvi, tu labprātāk sevi uzskati par romantisku konceptualistu vai metamodernistu nekā minimālistu. Nu, protams, tā strikti ņemot, tie galējie minimālisti ir, protams, daudz minimālistiskāki, bet es domāju, tā, ja skata plašāk tādā Latvijas mākslas kopainā, nav pārāk daudz, kas to minimālismu tomēr izmanto.
Nu...
Ja tas nav kaut kas tāds, uz ko tu apzināti ej. Ja tas
jā, ne, nu, es domāju, ka procesā. Tas varbūt ir tā, ka jā, tas askētisms vai it kā formas askēze kaut citreiz. Man liekas, ka viņi kaut kā ir vienkārši tā kā, kas notiek, jeb, kas sanāk. Tu tā kā, lai ko tu darītu, tā kā tas aiziet līdz tam. Un man liekas, tas arī ir kaut kādā domāšanas rezultātā, kurai nu, doma vairāk, kā jeb, kad mēs tur ieraugām arī. Bet vienmēr tā kā liekas, ka ir maksimāli jāatskalda, un tas varbūt atgriež atkal pie tā, pie kalšanas, proti, ka telniecība kaut kādā gadījumā, tagad jau gan savādāk, bet toreiz bieži vien radās tieši no tā tad liekā noskaldīšanas, līdz mēs iegulstam tad formu, tad jā, un tas varbūt pietuvojas tam vienkārši atsīšanās no liekā, un koncentrēšanos uz būtisko, jeb, koncentrēšanos tad uz to mirkli, jeb to, ko tu ieraugi, bet lai tu ieraudzītu to, ko tu gribi ieraudzīt, viss pārējais ir, vai jāpadara miglains, vai tam jāizver acis, nu, jā, kaut kā tā.
Nu jā, un arī atgriežam sanāk, ka tāda atgriešanās pie raidījuma sākumā, kur teica, ka vispār nonākšana līdz mākslā ir savā ziņā ģenētiski iekodēta, tad arī sanāk, ka tas, nu, varētu teikt, rokraksts mākslinieka, katrs ir arī tāds kā tavs izvēlētais ceļš, kas ir daļai apzināts, daļai neapzināts.
Jā, un tas saistās gan, protams, ar ģimeni un ar visu. Gan no mātes puses, gan no tēva, gan attiecīgi tad jau no viņu māšu un tēviem, un kas šī piramīda izvērš tā kā otrādāk viņa vērsta tajā brīdī, ja skaties sev kā vienu punktu, tad viņa nostājas tajā punktā stāvot uz galonas un viss pārējais kā piltuve ielīst tevī. Bet, jā, man vecacāki abi divi no mātes puses bija nedzirdīgi, tas noteikti ir ietekmējis. Arī kaut kādu šo koncentrāciju, kurā kaut kas jeb maksimāli tiek koncentrēts uz to jeb vairāk uz to, ko tu redzi. Un bet pēc tam domājot, es domāju, katra skola, sākot jau no cēs mākslas skolas, noteikti izšķiroša loma ir bijusi dažiem satiktiem pasniedzējiem, kuri vienkārši vai nu ir apstiprinājuši vai kaut kā atvēruši vai padarījuši interesantu, ja mācējuši interesanti dzīvot sevī un kaut kādā ziņā arī to nodot uz skolojošajiem jā, šo vēlmu turpināt. Jā, gan sēs mākslas skolā, gan pēc tam Rožos, jeb Rozentāla skolā un pēc tam jau akadēmijā. Jo es atceros, kad es mācījos Rozentāla skolā, es mācījos glezniecību, man arī tā ļoti patika. Un joprojām šī patika ir, bet es neesmu gleznojis sen jau. Un Aija Jurjāna bija mana pasniedzēja, kas, ar ko man bija arī nozīmīgas attiecības. Bet ceturtā kursā es beidzu kā gleznotājs, bet tad bija tāds Indulis Gailāns, kurš arī bija mans pasniedzējs, un kurš mācīja tādu priekšmetu, kā skatos glezniecību. Vai to viņš mācīja akadēmijā, katrā ziņā viņš pēc tam arī mācīja akadēmijā, bet viņš teica, jā, ka viņam šķiet pēc tās darbības, kā es rīkojos, ka tāda scenogrāfija man varētu būt tuva. Un es nezināju neko daudz īpaši līdz tam. Es nebiju integrēts teatrī kopš bērnības. Tā kā jā, tas viss kaut kā atvērās pamazām un reizē ļoti blīvi, protams, sākumā. Man vienkārši aizrauja tieši formu daudzveidība. Un arī laikam tā patstāvīgā piedzimšanas un nomiršanas lieta, kas nav tāda kaut kāda tīksunāšanās par to, cik fantastiski kaut kas nomirst. Ne to, bet vienkārši, ka tas vienkārši tik ļoti reprezentē, ja uzskatām parāda vispār visu laiku šo dzīvi, kā viņa notiek. Ka viņa visu laiku piedzimst un visu laiku nomirst. Un ja šī cikla vasaras tur talpā nosaukums, ko ir iedevis Ečs Hautens jau senāk saucās tā pieķeršanās struktūra nojaukšana, tad kaut kādā ziņā man šķiet, ka tas, ko dara pasauli, visu laiku ir viņa šīs struktūras visu laiku reizē nojūk un reizē dzimst. Nu jā, un tad darbojoties scenogrāfijā, performancē, un pēc tam jau tālāk, ne tikai scenogrāfijā, bet arī veidojot, ja režisējot vizuālo teātri, sanāk saskarties ar šo mirkli, kas vienkārši ir tik intensīvs un reizēm viņš tik daudz iepūdina tevī dzīvības.
Jā, tad nebeidzams savstarpējās apmaiņas un jā, sākuma un beigu cikls. Un ko tuvojoties raidījuma noslēgumam, tu pieminēji par to, ka savā ziņā nu, tas konteksts, kurā mēs augam un veidojamies, arī veido mūsu spēju, iespējams, vispār uzlūkot mākslu, ne tikai nodarboties ar to. Vai tu esi domājis par to, kā vispār tas ir? Nu, tā kā nu, mēs radām un ir izrādes vai izstādes un uz viņam nāk daudz dažādi cilvēki. Kas tavuprāt ir nepieciešams, lai vispār baudītu pilnvērtīgi izstādi un uztvertu mākslu? Vai tam ir nepieciešams kaut kāda specifiska izglītība? Kāda ir tava pieredze, ka tas varbūt ir kaut kādas universālās lietas, kas strādā pašas par sevi?
Nu jā, es domāju, ka ļoti, ļoti plaši varētu pieiet. Šim jautājumam man pirmais, kas man galvā ienāk, ir cieņa, jeb saruna, tad attiecīgi no tiem, kuri kaut ko izstāda un kuri telpā tajā, gan fiziskajā telpā, gan saruna telpā sagaida vispār kādu no ārpasaules un ir atvērti sarunai, kritikai, dažādiem vecumiem, sapratnē, nesapratnē. Tad tas droši vien ir pats būtiskākais. Jā, bet tu man vēl palīdzēt atgādināt vai ievirzīt uz kurien man turpināt ceļu.
Es, tas, uz ko es gribu virzīties, ir par to, vai tev ir kaut kādi savi formulējumi par mākslas mēķiem un lomām sabiedrībā, kā tas vispār funkcionē, jo ir it kā nosacītā viena puse šie radītāji, bet tad ir tā otra puse, it kā, kur ir tie mākslas baudītāji. Un kas ir tas, ko viņi gūst, bez tā, nu, ko tu kā mākslinieks gūst no šī procesa. Un arī kas ir tas, kas veido šī skatītāja kaut kādu izpratni? Vai viņš pats par to atbild un veido, vai to veido šis kultūras konteksts, kurā viņš vispār atrodas, vai ir uzaudzis ģimenes, iespējams, vēsturisks paaudžu konteksts?
Tā, man bija vairākas domas galvā.
Es arī uzdevu vairākas jautājumus, bet mēs esam sākt par tiem mākslas mēķiem un lomām sabiedrībā.
Tad man liekas, ka mākslas, tas vienkārši padara dzīvi labāku, jeb jēdzīgāku. Man liekas, tas ir viens no tiem mērķiem. Otrs ir, ka tas pieskaras uzzināšanai, Un jautājumiem. Trešais, ka tas atklāja, un tādā ziņā arī pieskaras gan tiem jautājumiem, ka tas atklāja un rāda pazīstamās vietās nepazīstamo un reizē pārveicā. Nu, nevienmēr, bet lielākoties pārveicā zināmo. Ja proti, ka tas ļauj nonākt, līdzīgi man liekas, kā kaut kāda spēle, kurā vienkārši pastāv šī nejaušība un māksla šāda nejaušība rada gan tajā brīdī, tajā iesaistoties kā māksliniekam un domājot un radot kaut kādas lietas, gan arī tajā parādoties skatītājam, kurš tad tiek konfrontēts un otrādāk, mākslas darbs arī tiek konfrontēts ar skatītāju, kurā jā, kurā mēs varam nonākt pie kaut kā atklājoša. Vismaz sev pašiem, un tad jau varbūt kaut kādā lielākā sabiedrības daļā. Nu, protams, arī vēl tajā skaitā, man liekas, bet tas ir atkarīgs, protams, no mākslas konkrētas, un viņas ir tik ļoti dažādas reizē, tieši tāpat kā cilvēki. Bet tajā arī pastāv, manuprāt, gan demokrātīgi, gan daudz empātijas.
Vai, tavuprāt, mūdienās mākslas darbu skatītājs ir pietiekuši izglītots laikmetīgajā mākslā?
Nu, tas pieskars tikko nesenam jautājumam un joprojām esošam un iztrēgušam proti, lai tikai muzeja neesamība laupa šo izglītotību jau ilgu laiku. To, protams, nelaupa tie cilvēki, kur darbojas šeit un tās organizācijas, bet tieši kā valstiska milzīga institūcija, kas būtu laimtīgais mākslas muzejs. Protams, tas ir atņēmis gan zināšanu, gan tādā lielākā mērā sabiedrības sagatavošanu un izpratni. Un jā, es domāju, ka tas rops daļā sabiedrības, protams, ir jūtams.
Vai tu varbūt vēlēs padalīties ar kādiem saviem topošajiem vai nākotnes projektiem, ka mums vajadzētu sakot līdzi tavā daļradē?
Jā, ir pavisam netālu novembrī ir izstāde Galerijā Alma, kur kaut kādā ziņā ļoti tuvu sanāk, bet bija šī izstāžu dzīve, ja domas par izstādēm viņas tiek bieži vien plānotas vairākas gadus priekš. Un tā kaut kā sakrita, ka tas ir tuvu. Vienu otrai.
Nē, nu viens mēnesis jau ir starpā.
Jā, tā ir, jā. Viena atklāsies augustā, otrs. Nu, ja mēs skatītos atklāšanas, tad pat sanāk divi vai trīs. Tā kā, jā, tad ir viens koncerts, kuram, kur mēs veidojas scenogrāfija, kas ir Ivats Apkalns koncerts Gorā. Tas ir 12. oktobrs, ja nemaldos bija atklāšana. Un noslēgšana reizē. Tas ir, jā, šobrīd tas ir ielicis kā viens koncerts, kur man prieks doties šajā sarunā. Un tad Rīgā nākamā gada martā ir paredzēta izrāde, kur mēs veidojam kopā ar Matīs Kažu, kas ir saucās Nacionālais kanāls. Tā ir lielajā zālē to pēc filmas Lumeta 76. Gada scenārija. Tāds trijo tuvākais.
Jā, paldies, ka padalījies un strauji pietuvēties raidījumu noslēgumu. Mats pēdējais jautājums ir, vai tev varbūt ir kāds novēlējums rādionam klausītājiem?
Jā, īstenībā es varbūt tas nav gluži novēlējums, bet tas ir novērojums, kas sāks ar to pašu burtu. Regvirs tavas galas atrodas universitāte. Un es tikai tagad sapratu, ka tā ir visumitāte. Nu, ja mēs iedomājamies, tad nu, jā, tā kā ir pavisam tuvu tikko noticis 1. septembris, kas kļuva par 2. septembrī, 1. skolas dienu. Paralēli tam, tu man jautāji vēl, ko es vēl citu daru, nevis, ko es citu vēl daru, bet kas ir tuvākā laikā paredzēts. Ir kaut kas, ko es, kas šobrīd kaut kādā ziņā nekad nepāriet, kad es zīmēju, gan arī katru dienu zīmējumus. Un man bija veltīts arī 1. septembrim, kurā aburts, jeb tur bija uzzīmēts tāds aburts, ar kur viena no taisnēm ir saliekta kā kāja, kur dodas, un tāda nosaukums bija pirmais skolnieks. Tad es novēlu gan nabai, nepazaudēt zināšanas, nevis nepazaudēt, bet mūžīgi tās atrast. Un tad, kad atrast, tad var arī pazaudēt, jo tāpēc, ka dažas no viņām varbūt ir jāpazaudē, lai atrast jaunas.
Jā, lai atbrīvot vietu jaunām. Liels paldies tev, un es savukārt no savas puses noteikti rekomendēju apmeklēt Reņģu Dzilo izstādi tur telpām, kas atrodas Tallinas kvartālā un apskatām vēl līdz 21. septembrim, bet raidījumā subjektīvie mērījumi mēs sadzirdēsimies ar jums jau pēc divām nedēļām. Atā.
Paldies, atā.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās piecos. Radio Naba. Radi un raidi.